вимовлені ним по-англійськи з часу висадки. Продавець вправними рухами нарізав ковбасу і запитав, якого хліба? Гімпел зніяковів. Хіба сорти хліба тут на вибір? Продавець перепитав, якого хліба, пане? Байдуже, будь-якого. Продавець здивувався, невже байдуже? Може, бажаєте грінки? Добре, чудово, відповів розгублений Гімпел. Біллі мовчки слухав. Коли продавець подав загорнуті в папір бутерброди, він кинув головою Гімпелові, мовляв, якомога скоріше слід покинути це місце. Гімпелові надовго запам'ятався випадок із хлібом. Ніяк не міг второпати, що на четвертий рік війни в Америці продають кілька сортів хліба. Досі вважав, що підготувався до завдання навіть у найменших дрібницях. Та випадок із бутербродом насторожував. «Так, треба чим швидше щезнути з цього міста», – сказав він до Біллі. Через годину вони вже сиділи у вагоні швидкого поїзда. Увечері прибули в Бостон і поселились у готелі «Іксіс» у номері на двох чоловік. Проспали до обіду наступного дня. Гімпела весь час не покидали тривожні сумніви щодо відданості Біллі. Однак він не виказував їх навпаки, намагався по-дружньому зблизитись із напарником. «Чудова ця країна! Я заздрю, що ти жив тут!» «Це іронія долі, що Америка і Німеччина ворогують, якби ці дві країни об'єднались!» Надвечір вони вийшли на вулицю і пообідали в маленькому ресторані. Потім у великому універмазі купили все нове, від ніг до голови. Старе вбрання кинули в ящик для сміття. Повернулись у готель і полягали одягнутими в ліжко, щоб новокуплені речі здавались хоч трохи поношеними. Пролежали так до вечора і вирішили вранці їхати з Бостона в Нью-Йорк, де, власне, і мали приступити до виконання завдання. Поїзд прибув у Нью-Йорк на великий центральний вокзал. Тут вони теж здали речі в камеру схову і пішли шукати місце в готелі. В районі Манхеттена на 30-й авеню в готелі «Кінмор» поселились у номері на двох чоловік. Поведінка Біллі з самого приїзду в Нью-Йорк була схожа на поведінку риби, що була викинута хвилою на берег і в останню мить добилась до води. Він мало не кричав від радості. В кишені було $5000, одержаних від Гімпела. Біллі здавалося, що весь світ належить йому. Настав час, коли він без обмежень міг пити найкращі сорти віскі і вибирати дівчат, вартість яких коливалась у межах $2-3.5. Гімпел остаточно переконався, що Біллі безнадійна п'яниця. Проте в Нью-Йорку він трохи відпустив йому віжки, бо так залишалося більше часу на інше. Читав газети, на день по кілька разів відвідував кінотеатри, встрявав у розмови з водіями таксі, офіціантами, тобто намагався вжитися в нове оточення. Біллі, як правило, приходив додому п'яним і пізно. Гімпел між тим усе підготував, щоб налагодити зв'язок із німецьким агентом, котрий жив у Сполучених Штатах уже давно. В завдання цього агента входило негайно передати добуті Гімпелом матеріали на певні адреси в південноамериканських країнах. У той же час Гімпел і гадки не мав, яким чином дістатися до таємниці, що суворо охоронялася. Повертаючись одного разу в готель, Гімпел сів у таксі. В Нью-Йорку їхати в автомобілі – то невелике задоволення, бо на кожних 100 метрах доводиться зупинятися у великому потоці машин. На одному перехресті світлофор загорівся зеленим, і водій рвонув із місця. А в ту ж мить із тротуару зійшла жінка. Водій блискавично загальмував і повернув уліво. Однак крилом усе-таки збив жінку з ніг, а машина стала поперек руху. Жінку поштовх викинув на тротуар, і вона лежала непритомна, закривавлена. Сполотнілий водій заговорив благально до Гімпела. «Пане, ви бачили, я не винен, іншого виходу не було». Вона підлізла під машину. Я зробив усе, щоб від мене залежало.